adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie vom începe studiul cărții lui Iona, este o carte nouă și, așa cum v-am obișnuit la început, câteva informații despre autor, despre cartea sa și despre contextul politic, social, cultural al acelei vremi în care a trăit Iona. După cum vedeți, cartea îi poartă numele, Iona înseamnă în traducere porumbel. Conform tradiției ebraice, autorul cărții este profetul Iona. La fel ca în cazul altor scrieri biblice, autorul vorbește despre sine la persoana a treia. Nu ar trebui să ne mire acest aspect. Încă din primul verset al cărții aflăm că Iona era fiul lui Amitai. Acest detaliu ne ajută să-l identificăm cu profetul Iona, despre care putem citi în cartea 2 Împărați, capitolul 14. Pe vremea împăratului Ieroboam al II-lea, Iona i-a profețit acestuia că va recuceri teritoriile pierdute ale regatului de nord al lui Israel. Profeția s-a împlinit în tocmai și faptul că împăratul a ascultat sfaturile lui Iona sugerează că profetul era bine văzut la curtea împărătească. Să ne reamintim că în secolul al IX-lea, evident înainte de Hristos, Asiria era o mare putere politică și militară, dar după domnia lui Salmanasar al III-lea, imperiul a intrat într-o perioadă de decădere. Guvernatorii diferitelor provincii asiriene au dobândit treptat o putere din ce în ce mai mare și tocmai de aceea, în cartea lui Iona, se vorbește despre împăratul lui Ninive și nu despre împăratul Asiriei. Acest aspect, acest detaliu ne-ar putea duce la concluzia că liderii locali aveau o autoritate din ce în ce mai mare. Frământările interne au slăbit imperiul și au creat un cadru favorabil pentru ca o serie de state mici, precum Iuda, Israel și cetățile siriene să profite de situația pentru a-și consolida poziția politică. Evenimentele descrise în această carte au în centru o cetate păgână. Este vorba despre Ninive. Ruinele acestui oraș antic se află în Irakul modern, la vreo 400 de kilometri nord de Bagdad. Fiind așezată la intersecția a două drumuri comerciale, cetatea Ninive a fost, din cele mai vechi timpuri, un centru foarte important. Ninive este atestată documentar chiar și în celebrul cod legislativ al împăratului babilonian Hammurabi, undeva în jurul anului 1750 înainte de Hristos. Dar această cetate a fost distrusă de babilonieni în 612 înainte de Hristos. Cu toate acestea, oamenii au continuat să locuiască acolo în perioada elenistică și în timpul domniei parților. Ninive nu a fost niciodată reconstruită complet. Ruinele sale au fost excavate de arheologi și aceștia au scos la lumină vechiul palat al împăratului Assurnasirpal. Sunt clădiri destul de mari, ocupau o suprafață de aproximativ 2,5 hectare. Conform unor documente istorice din primul secol al erei creștine, Ninive avea un perimetru de aproximativ 96 de kilometri. Doar câteva detalii despre temele cărții, pentru că vom intra în studiul fiecărui capitol în parte și atunci vom aprofunda această carte a lui Iona. Așadar, cartea lui Iona evidențiază câteva aspecte ale modului în care Dumnezeu se raportează față de oameni și națiuni. În timp ce multe dintre popoarele antice credeau că în fiecare zonă geografică sau în fiecare cetate este un anumit zeu patron, cartea lui Iona ne descoperă faptul că Dumnezeu nu are graniță, nu are jurisdicție limitată, ci dimpotrivă este un stăpân al întregii lumi. Israel era poporul ales de Dumnezeu, dar era ales pentru a îndeplini o anumită misiune în lume. Asta nu înseamnă că toate celelalte națiuni erau indiferente lui Dumnezeu. Această carte pe care o vom studia este dovada faptului că Dumnezeu este preocupat de soarta fiecărui popor în parte. În același timp, experiența profetului ne învață că nimeni nu se poate ascunde de Dumnezeu. Vom găsi în această carte o tentativă bizară a unui profet de a se sustrage de la misiunea încredințată lui de Dumnezeu, dar încercarea sa nu are nicio izbândă, pentru că în cele din urmă, Iona se întoarce la misiunea încredințată de Dumnezeu. Este, după cum vedeți, o carte foarte interesantă. Este un personaj foarte ciudat, este un personaj oarecum atipic. Sunt și câteva dileme pe care le vom întâlni. Una dintre ele este celebra zăbovire în pântecele unui pește. Multe critici au fost ridicate cu privire la acest pasaj. Pentru un om credincios care nu are dileme la acest capitol, este poate suficient faptul că însuși Mântuitorul se raportează la această ședere în pântecele unui pește. Și ăsta ar fi un argument pentru a demonstra încă o dată, dacă se poate spune așa, că această relatare din Biblie, din cartea lui Iona, este adevărată. Nu este un text pe care ar trebui să-l supunem unei analize literare și din acest text să facem o figură de stil, să-l transformăm într-o parabolă, într-o poveste fantastică, să alegorizăm și în felul acesta să ajungem la cine știe ce interpretări. Important este să ajungem la sensul acestei cărți, să înțelegem de ce această carte este în canon și să înțelegem viața unui personaj surprinzător, poate unul dintre cele mai surprinzătoare personaje din Biblie. Este un personaj care încearcă să fugă de Dumnezeu, să fugă de anumite responsabilități. Dar, vom vedea, este imposibil. În cele din urmă, Iona se întoarce la misiunea lui, dar chiar dacă pare pocăit la un moment dat, chiar dacă se supune acestei chemări, Iona va fi un tip recalcitrant, un tip ciudat, un tip care până la sfârșit se va dovedi destul de dificil. Tipul acela de om care își permite să răspundă chiar și lui Dumnezeu, să se îmbufneze în fața lui Dumnezeu, să refuze harul lui Dumnezeu, să conteste harul lui Dumnezeu. Veți vedea, este o poveste foarte interesantă și despre această poveste voi vorbi în câteva întâlniri de aici înainte. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până la o nouă întâlnire, numai bine!